Зініс перпасовля нотикумі.
Sveicināti Latgulis radijas klausītoji, jūs uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondere. Krīvo ugūtņu bandas Wagner dibinotojs Jevgenijs Prigožins paziņojas, ka Krīvejas armijas vīnēba ir pamatus pozīcijas pie Bahmutas. Viena no aizsardzības ministrejas vīnēbam vīnā no mūsu flangim aizbāga, tā video paziņojas Prigožins. Wagner dibinotojas pigdin munīcijas trūkuma dēļ draudā atviegt savus kojinīkus no Bahmutas jau 10. maijā. Bet Svādin paziņo, ka Krīvejas aizsardzības ministri apsūļojas jim tik daudz munīcijas, cik vajadzīgs kaujas darbības turpinošanai. Prigožins savā jaunākajā video norodēs, ka karavēri bāga no kaujas lauka Krīvejas komandīru glupēbas dēļ, tā kā jī dūd nūzīdzīgas pavēles. Karavērim nevajadzētu mirt dēļ jūsu vadības absolūto stulbuma, uzsviers Prigožins. Es paziņojos, ka Krīvejas ģenerāļa rauga apmonēt prezidentu Vladimiru Putinu par kampaņu Ukrainā ir dasacējis, ka tisim dorgai moksošot, vai nu Putina rūkas vai Krīvu tautas, kūs adusmojas zaudējums karām. Tamā pašā laikā Prigožins apšaubēs arī Kremļa spējas aizstāvēt Krīveju, sakot, ka Ukraina veiksmīgi aizbrūk pīrūbežas reģionim. Vajadzēga ģeopolitiska paplašanota porveidota ir nokamē vai atdarēt Eiropas Savienību, tā uzsvirs vocējas kanclers Olafs Šolts, uzrunējot Eiropas parlamentu debašu ciklā IT ir Eiropa, aicinot veidot vienot Eiropu, kas spēj mainīties, kab nostiprinotu pozīcijas nokūtnis pasaulē. Šalts uzsvēra, ka Eiropa ir atbildīga arī par pasauli ārpustos rūbežam, jo izskatā Eiropas labklojību nevar nošķirt no porijos pasaules labklojības. Vocējas kanclers uzsvēra, ka 21. Pasaule būs multipolāra, IT jau ir tāda palikusi. Eiropas parlaments vakar atbalstīja makrofinansiālo atbalsta palielināšanu Moldovai par 145 miljoniem eiro, ka palīdzētu valstē sekt daļu no tos finansējuma vajadzībām 2023. Gadā. Deputāti ar 561 balsu par 43 pret ir 20 atsaturoties atbalsta Eiropas komisijas priekšlikumu piešķirt Moldovas valdībai atbalstu, kā stabilizētu valsts ekonomisko situāciju. Raugot novērst rītumu sankcijām pakļautu preču nonokšanu Krīvijā, no Lietuvas caur citām valstīm Lietuva grib Eiropas Savienības atļauju nosacēt nacionālo aizliegumu atsevišķu preču izvešanai no valsts. Teutradīm paziņo Lietuvas orvalstu ministris Gabrieļus Landsbergis. Nīļa apsprīstais paredz, ka būs ierobežojumi nosacētāju preču izvešanai no Lietuvas uz trešajām valstīm, Landsbergis sacīja žurnālistim. Tas nozīmē, ka būs pilnīgs nosacētu preču eksporta aizliegums es citam valstim arī tad, ja tos nav iesaistētas karā, jo mēs vinkoši nespējam visu kontrolēt, izskaidro. Ministrs sacīja, ka tāds aizliegums visu pirms tiks attīcinots iz dubultis lītojamības precem. Teksašas štats izvītos īpašus spākus uz rūbežas ar Meksiku, kab novārstu nelegālo imigrāciju. Tā vakar paziņojas pavalsts gubernators republikāns Gregors Ebots. ASV 11. Maijā tiks oficiāli pārtraukta eksprezidenta Donalda Trumpa laikā nosacēto politika imigrācijas ierobežošanai, kas tika pamatot ar pīsardzēbas apsvērumiem COVID-19 pandēmijas dēļ, itēk dāvāta par 42. Sadaļu. Ebots paziņoja, ka izrūbežas tiks izvītot īpaši aflicēti Nacionālos gvardes vīnēbas, kas apgodotas ar helikopteriem Black Hawk. Ja tiks izvītoti korstajos punktos gar rūbežu, kā portvertuci atvērētu migrantus, kuri rauga iekļūt Teksasā nelegālai, tā paziņo gubernators. Paldies, ka klausījāties ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.